В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Чоловік Юлії Тимошенко в Чехії збирається реєструвати батьківщину. Його перше інтерв'ю після отримання політичного притулку.
Я закликаю країни Європи ввести санкції проти керівників сьогоднішньої влади, родини, зокрема, синів Януковича.
Польський прокурор, який займався Смоленською катастрофою, намагався накласти на себе руки.
Всестороннє справдження околічності мусило також обіймувати
всебічне вивчення всіх обставин справи, мусило брати до уваги ймовірність участі іноземних спецслужб.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин, які підготувала Людмила Ваник.
Вітаю вас. Чоловік екс-прем'єра України Олександр Тимошенко подав у Празі документи на реєстрацію міжнародної громадської організації «Батьківщина». Він повідомив в інтерв'ю Радіо «Свобода», яке ви почуєте пізніше, що зробив це в грудні минулого року. Олександр Тимошенко подякував європейським країнам за розуміння політичної ситуації в Україні і того, що відбувається з його дружиною. Подробиці далі у передачі. Революційний суд у Тегерані засудив до страти громадянина США та Ірану, звинуваченого в шпигунстві на користь ЦРУ США. В показаному на державному телебаченні виступі колишній американський морський піхотинець, 28-річний Амір Мірза Хекматі, сказав, що є агентом ЦРУ і відбув навчання в Афганістані та Іраку та отримав завдання дістатися на службу в іранську розвідку. За іранським законодавством у Хекматі є 20 днів, щоб подати апеляцію на рішення суду. Шпигунство в Ірані вважається особливо тяжким злочином і карається стратою. Судовий процес у цій справі тримав менше 2 тижнів. Батько затриманого, який із родиною живе у Сполучених Штатах, заявляє, що його син не є шпигуном, а приїхав до Ірану відвідати родичів. Речник Держдепартаменту США Вікторія Нуланд заявила сьогодні на брифінгу у Вашингтоні. Якщо це правда щодо покарання, ми засуджуємо це рішення найрішучішим чином і працюємо з усіма нашими партнерами, щоб повідомити, що ми засуджуємо дії іранського уряду. Ми давали зрозуміти від самого початку, що звинувачення проти нього були сфабриковані, і ми закликаємо уряд Ірану негайно звільнити його, заявила речник Держдепартаменту США. У столиці Іраку Багдаді щонайменше 14 осіб загинули сьогодні ввечері під час вибуху 2 бомб, закладених у припаркованих автомобілях. За даними поліції і медиків, поранення отримали більше 50 осіб. Вибухи були спрямовані проти шиїцьких прочан, що прямували в місто Кербелу. Одна машина вибухнула в шиїцькому районі Аль-Шааб, де загинули 6 осіб, в тому числі 1 поліцейський. Другий вибух стався на заході міста в районі Мувасалат. За останній тиждень жертвами хвилі терактів, спрямованих переважно проти шиїтів, стали понад 90 осіб. Колишнього президента Пакистану Мушарафа арештують, щойно він повернеться на батьківщину. Про це заявив міністр внутрішніх справ Пакистану Рехман Малік. Раніше сьогодні стало відомо про намір Мушарафа повернутися у Пакистан. Про це він заявив під час відеотрансляції з Дубаю, де він нині перебуває. Мушараф заявив: «Я приїду між 27 і 30 січнем. Я оголошую про те, що прибуду в Карачі. Якщо Бог дасть, я знову зможу зустрітися з вами і виступити перед вами», заявив колишній пакистанський прем'єр. Мар'яно.
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Олександр Тимошенко, чоловік колишнього прем'єра України Юлії Тимошенко, заявляє про те, що попросив про політичний притулок в Чехії через тиск з боку нинішньої української влади. Чехія оголосила про надання йому притулку 6 січня. Тепер в Чеській Республіці Олександр Тимошенко реєструє громадське об'єднання «Батьківщина», почесним президентом якого має стати його донька Євгенія. Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. Спершу наша колега Оксана Поленська поцікавилася, чому Олександр Тимошенко вирішив попросити про захист саме в Чехії.
З Чеською Республікою в мене давня співпраця. Крім того, нами в грудні 2011 року були подані документи в Празі на реєстрацію міжнародної громадської організації «Батьківщина». Крім того, Чехія – це країна, де, на відміну від України, забезпечується повага прав і свобод людини. Я вдячний Чеській Республіці за цей крок і буду все робити від мене, як громадянина України, залежне для зміцнення економічних чеських та українських зв'язків. Потрібно зрозуміти, що режим Януковича – це не український народ. Це купка колишніх бандитів, одітих в Бріоні, які неправдою через маніпулювання українським законодавством забезпечили собі абсолютну владу в країні. Обманюють і грабують український народ. Народ не вибирав президента України з такими повноваженнями. Він не давав парламенту такі повноваження. Народ не обирав тушок окремих депутатів. Депутатами він голосував за партійні фракції. Саме через зраду окремих таких депутатів відбувся в країні конституційний переворот, який уже забезпечив диктатуру в особі режиму Януковича, який всі ці роки боровся проти Юлії Тимошенко. Сьогодні Юлія Тимошенко та інші політичні в'язні знаходяться в тюрмах. А Янукович разом зі своїми синами та хунтою в особі Фірташа, Льовочкіна, Хорошковського, Кузьміна та своїх синів грабують український народ. Я приїхав сюди благати світ допомогти визволити мою дружину з тюрми, врятувати її від тортур та знущань режиму.
Як ви зможете за кордону підтримувати дружину? Чи маєте у своїх руках якісь можливості контактів з нею? Якщо так, то які?
Ну, ви знаєте, я кожен день слідкую за всіма новинами з України. І також кожен день спілкуюсь з родиною та друзями. Державна пенітенціарна служба України дезінформує суспільство, розповсюджується інформацію про нібито надання Юлії Тимошенко необхідної медичної допомоги у слідчому ізоляторі Качановської виправної колонії номер 54 в Харкові. Владі не вдалося політично знищити Юлію Тимошенко. Увесь світ визнав замовність переслідування лідера опозиції. Тому зараз вони намагаються реалізувати сценарій із фізичного знищення, позбавляючи Юлію Тимошенко кваліфікованої медичної допомоги. Навіть у таке велике свято, як Різдво, вони продовжують розповсюджувати неправду, що проводять якісь медичні обстеження. Я закликаю увесь світ зрозуміти, що режиму Януковича не потрібна живою Юлія Тимошенко. Я звертаюся до лідерів всіх країн світу з проханням захистити мою дружину від фізичного знищення в застінках режиму Януковича. У січні 2009 року Юлія Тимошенко спасала від холодної зими всю Європу. Тому зараз потрібно спасати її. Я закликаю країни Європи ввести санкції проти керівників сьогоднішньої влади, родини, зокрема синів Януковича, керівників Генеральної прокуратури, СБУ, суддів та слідчих, які сприяли фальсифікації справи проти Юлії Тимошенко. Лідерам країн світу пора нарешті зрозуміти, що Янукович і демократія – це несумісні речі. Двічі судимий колишній злочинець формує в Україні тоталітарний режим.
Чим ви маєте намір займатися в Чехії, крім бізнесу? Адже відомо, що тут ви володієте капіталом у фірмі International Industrial Projects.
Разом з колегами ми засновуємо міжнародне громадське об'єднання «Батьківщина». Основними цілями його роботи, зокрема, є такі. Аналіз дій сьогоднішньої влади та її злочинної діяльності по грабуванню України. Висвітлена дій влади Януковича в закордонних виданнях. Це здійснення постійного моніторингу, дотримання прав людини і свобод громадян, а також принципів демократії в Україні. Сприяння пошуку нових форм співпраці українців з різних країн між собою та з Україною, зокрема. А також тісна співпраця з українською діаспорою. В даний час документи знаходяться на реєстрації. Найближчі тижні мають відбутися збори організації. Плануємо обрати почесним президентом Батьківщини Євгенію Тимошенко. До складу засновників війдуть також відомі громадські діячі як України, так і країн світу. Ми будемо боротись за демократичну Україну.
Це був Олександр Тимошенко у своєму першому інтерв'ю після отримання політичного притулку в Чехії. Повністю розмову з ним читайте, а також дивіться на нашому сайті radiosvoboda.ua. А тепер почуємо думку киян, як вони ставляться до рішення чоловіка Юлії Тимошенко просити притулок в Чеській Республіці.
Отрицательно, он испугался. Когда-то уже Тимошенко сидел, он сбежал из Украины вообще, было такое. Сейчас опять сбежал. И те бандиты, и те бандиты. И здесь порядка, я не думаю, когда этот порядок будет.
Вот скажите мне, чего вы натекаете, когда в Украине так и безлад, так и беспорядок, так жить нам не можно, простым людям. А вони тікають за границю, бо там хорошо їм. Напевно, в їх грошенят багато, що вони туди тікають. Це думка моя.
Це добре. Значить, і Чехія буде з нами. Треба дати йому притулок в Чехії, а потім він би туди мог перетащити Юлю. Все-таки вона ж за наші інтереси бореться. Ну, як же не помочь їй? Грех не помочь їй.
Ви знаєте, я з цим не можу розібратися. У них свої нрави. Я не можу їх зрозуміти. Це просто предательство.
А мені все одно. Абсолютно. Це такі люди високі, далекі від мене, від нас, усіх отих, що тут ходять. Хай вони собі маються, що хочуть, то роблять.
І це був ваш голос на свободі.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Надзвичайна подія у Польщі. Польський військовий прокурор Миколай Пшибил вчинив спробу самогубства у перерві прес-конференції, присвяченої Смоленській катастрофі. Він скликав журналістів, щоб, як говорив, відстояти честь військової прокуратури. Польські медіа запідозрили це відомство в стеженні за журналістами, які вели власне розслідування причин Смоленської трагедії, під час якої навесні 2010 року у Росії загинув польський президент. Подробиці в матеріалі Юрія Савицького, кореспондента Радіо Свобода в Польщі.
Прес-конференція прокурора військової прокуратури в Познані полковника Миколая Пшибила зібрала журналістів провідних польських мас-медіа. Полковник мав відповісти на запитання журналістів з приводу скандалу, що розгорівся в Польщі минулого тижня. Польські медіа запідозрили військових прокурорів у перевищенні службових повноважень. Як повідомляла польська преса, прокурори в погонах намагалися без рішення суду прослуховувати телефонні розмови і читати смс-повідомлення журналістів, які займалися Смоленською катастрофою. Відповідь на такі підозри польська генеральна прокуратура заявила, що військові прокурори стежили за журналістами з власної ініціативи. Полковник Пшибил на прес-конференції заявив, що твердження Генпрокуратури не відповідають дійсності. За словами військового прокурора, його керівництво добре знало про перебіг цієї справи. Ось як він пояснив, чому військові прокурори цікавилися джерелами інформації журналістів про Смоленську катастрофу.
Всестороннє справдження околічності мусило również обіймувати...
Всебічне вивчення всіх обставин справи мусило брати до уваги ймовірність участі іноземних спецслужб. Бо ці служби, на мою думку, були зацікавлені у розпалюванні пристрастей навколо Смоленської катастрофи, а також у тому, щоб пересварити поляків.
І взаємного конфліктування поляків.
За словами Пшибила, польські журналісти стали жертвами маніпуляції. Він вважає, що хтось хоче дискредитувати польську військову прокуратуру, яка розслідує справи, дуже важливі для державної безпеки Польщі. Зробивши таку заяву, Пшибил попросив журналістів вийти на коротку перерву, після чого стрелив собі в голову. Проте постріл виявився несмертельним. Важко пораненого прокурора госпіталізували. Драматична подія у Познані розбурхала польське політичне життя. З підлеглим, який намагався накласти на себе руки, солідаризувався головний військовий прокурор Польщі генерал Кшиштоф Парульський. Генерал заявив, що все сказане Пшибилом відповідає дійсності. Натомість польська політична опозиція звинувачує військових у зловживаннях повноваженнями. Збігнєв Зьобро, екс-міністр юстиції, каже:
"І ото оказалося, що в тракті цього постępowania
виявилося, що під час цього розслідування доходило до численних порушень, зокрема до спроб незаконного отримання змісту смс-ок. Все це призвело до подій, які шокують, але також змушують поляків задуматися над тим, в якій країні ми живемо. Якщо прокурори під час прес-конференції стріляють у себе,
коли прокуратори на конференціях прасових са готові стріляти до себе".
Про своє занепокоєння з приводу спроби самогубства прокурора заявили керівники польської держави. Справою займаються Бюро національної безпеки Польщі та Міністерство національної оборони. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Далі у «Свободі» сьогодні ви зможете почути, чому Росію непокоїть безпечність українських харчів.
як ми бачили, чомусь перед загостренням саме політичної ситуації в Росії виникають проблеми в інших країнах.
Лідери Німеччини і Франції думають, як рятувати європейську економіку.
По-перше, приємна новина полягає в тому, що переговори про нові фінансові правила в ЄС проходять успішно.
Рекорди б'ють бельгійські кондитери своїм різдвяним поліном. І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Провокацією назвав сьогодні член парламентського комітету з питань охорони здоров'я регіонал Віктор Корж заяву головного санітарного лікаря Росії Геннадія Оніщенка, який розкритикував можливість передачі повноважень контролю за харчуванням дітей ветеринарній службі України. Українські чиновники спростовують таку можливість. Зі свого боку, в опозиції вважають, що є підстави турбуватися про безпеку харчування. Продовжить тему наш кореспондент Олександр Лащенко.
Головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко стверджував, що в Україні повноваження з контролю за продовольством і харчуванням, у тому числі в дитячих організованих колективах, передали ветеринарній службі. Де-факто у цьому міститься визнання громадянина України твариною. Геннадій Онищенко також зазначив, якщо ми можемо з болем спостерігати за експериментом, який затіває українська еліта зі своїм народом, то ми не дозволимо, щоб цей експеримент відбився на росіянах і насамперед на російських дітях. Кінець цитати. Тому, мовляв, не виключена ймовірність обмежень на ввезення української сільгосппродукції до Росії. Натомість голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України Іван Бісюк заявив в ефірі одного з українських телеканалів, що реформа харчової галузі України приведе до створення єдиного компетентного органу на основі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби. Але це не означає, що відтепер лише ветеринари мають контролювати продукти рослинного походження або спеціальне дієтичне чи дитяче харчування. Про це ж заявив регіонал народний депутат Віктор Корж, а його колега по фракції Михайло Чечетов побачив утвердження головного санітарного лікаря Росії, цитую, «елемент безтактності, безкультур'я і невихованості». Кінець цитати. Економіст Олександр Жолудь зазначив у коментарі Радіо Свобода, що він не виключає політичного підґрунтя у заяви Геннадія Онищенка і намагання пролобіювати інтереси російської агроіндустрії, позбувшись українських конкурентів.
Як ми бачили, чомусь перед загостренням саме політичної ситуації в Росії виникають проблеми в інших країнах, чи то в Білорусі, чи то в Україні, чи то в Грузії. Росія є значним імпортером саме продовольства, тобто приблизно на третину Росія змушена імпортувати продовольство від тих своїх балансів, які для країни є. Відповідно, цей ринок є доволі великим, враховуючи те, що це все ж таки доволі велика економіка.
Натомість член парламентського комітету з питань охорони здоров'я, депутат від НУНС Лілія Григорович, зазначила Радіо Свобода, що чинна українська влада справді розглядала можливість передання ветеринарній службі України повноважень контролю за харчуванням дітей. І не варто перебільшувати політичну складову заяв Геннадія Онищенка.
Були такі пориви дійсно передати цю функцію, були такі пориви, ще раз підкреслюю, спроби, намагання, бо, знаєте, реформа у нас, на превеликий жаль, проводиться економістами. І вони багато чого не знають. І економісти ці сидять в адміністрації президента. І звідти були дані про те, що такий тренд, така тенденція намічається в Україні. На щастя, цього дійсно не сталося, ветеринари вам підтвердили.
Сказала Радіо Свобода Лілія Григорович. А більше про безпеку українських харчів і українсько-російські дискусії з приводу цього читайте і слухайте в інтернеті. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Тижня народні депутати вперше у цьому році зберуться в сесійній залі. Опозиція очікує, що влада планує ухвалити закони, які відкриють шлях до роздержавлення газотранспортної системи та ринку землі. Відтак, опоненти влади планують протидіяти цьому. Водночас представники влади та опозиції не виключають, що цього року голосуватимуть і одностайно. З подробицями Дмитро Шурхало.
Заступник голови фракції НУН Тарас Стецьків упевнений, що цього тижня фракції більшості спробують ухвалити два небезпечні, за його словами, законопроекти,
які загрожують фактично українському суверенітету. Перше, це є закон за підписом Азарова про дозвіл на приватизацію газотранспортної системи і підземних сховищ газу. І друге питання, прийняття в другому читанні закону про ринок земель, який фактично дозволяє продати після газотранспортної системи, мабуть, останній український реальний актив – землю.
Схожої думки про наміри парламентської більшості дотримується й депутат Бютівець Андрій Павловський.
Це буде після здачі Севастополя друга найбільша здача національних інтересів.
З огляду на це опозиціонери планують протидіяти таким планам більшості. У свою чергу заступник голови фракції партії регіонів Володимир Зубанов не виключає можливість розгляду цих питань, але вважає більш імовірним, що, наприклад, земельний законопроект розглядатиметься пізніше.
Можливо, уряд підготує законопроект по тому, що дозволяється реорганізувати Нафтогаз, можливо. Бо зараз це все обговорюється, там дійсно є вимоги Європейської хартії енергетичної, треба, щоб уряд мав відповідні важелі. Тому такий закон потрібний.
Також депутат регіонал не виключає, що перед виборами знову може повторитися ситуація, коли провладні та опозиційні фракції голосуватимуть в унісон.
Будуть і питання ратифікації, і питання таких законів, які мають соціальний характер. Бо перед виборами не тільки опозиція хоче показати роботу, але й влада хоче показати, що вона досягла якихось успіхів, є стабілізація.
Вважає Володимир Зубанов. Депутат Бютівець Андрій Павлов також не виключає подібної можливості, якщо парламентська більшість перед виборами вирішить відновити соціальні закони, дія яких була скасована під час ухвалення держбюджету на цей рік.
Якщо вони будуть відновлювати дію соціальних законів, які зараз призупинені фактично, ну опозиції сам Бог вилів, бо це в програмі опозиції.
Парламентські вибори мають відбутися цього року в останню неділю жовтня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Everything that was going on now is continuing torture and repression against my mother by Yanukovych.
Цей рік початку нечуваних репресій проти опозиції.
Ну, як бачили, ми саміт був в Україні. Крок є.
Одним із найяскравіших результатів є успіх книжки Василя Шкляра
«Свобода сьогодні».
Я не вижу лідера. Я 3 години слухав речі, сплошні лозунги. Ну, я видел лица людей, которые ждут смысла.
Слухайте нас о 9 вечора щодня, крім вихідних.
Латвія, яка серйозно постраждала від фінансової кризи 2008 року, одна з перших в Європейському Союзі відновила економічне зростання. Більше про те, як це вдалося латвійцям, ви зможете почути у «Європейській свободі» на цій же хвилі о 21:30. А тим часом в інших куточках Європи економічні проблеми далі непокоїть і пересічних громадян, і політиків. Канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Франції Ніколя Саркозі розпочали сьогодні в Берліні консультації щодо саміту Євросоюзу, де 30 січня будуть з'ясовувати, як стимулювати європейську економіку, на яку, за прогнозами, чекає занепад. Сьогодні в Берліні лідери Німеччини та Франції також обговорювали ймовірність податку на фінансові операції в Європі. З подробицями Василь Зілгалов.
Після зустрічі канцлера Німеччини та президента Франції у понеділок в Берліні обоє випромінювали оптимізм, запевняли, що країни Європейського Союзу крок за кроком готують серію важливих рішень щодо спільних заходів із подолання боргової кризи в Єврозоні, створення постійного фонду для підтримки збереження євро та налагодження в Європейському Союзі суворої фінансової дисципліни. Сама Ангела Меркель заявила журналістам в Берліні.
По-перше, приємна новина полягає в тому, що переговори про нові фінансові правила в ЄС проходять успішно. Велика вірогідність, що ми підпишемо документ про обмеження внутрішнього боргу в січні чи найпізніше в березні, і що переговори будуть успішні. Цьому успіхові у значній мірі сприяли Німеччина і Франція.
Wesentlichen Beitrag geleistet.
Хоча Ніколя Саркозі сказав, що вірогідніше міжурядова фіскальна угода Європейського Союзу буде підписана 1 березня. Канцлер Німеччини заявила від обох лідерів в Берліні, що вони бажають залишити Грецію в Єврозоні з сподіваються на велику роль в стабілізації єврозони саме за рахунок європейського механізму стабільності на базі фонду порятунку євро. Меркель також наголосила, що стабілізація в зоні євро – це не одночасне рішення і потребує цілої серії консолідованих кроків від Європейського Союзу. Ангела Меркель також заявила, що вона персонально підтримує ініціативу президента Франції Ніколя Саркозі щодо введення податку на фінансові операції в межах ЄС. Йдеться насамперед про значні транзакції. Однак, як додала канцлер, у своєму власному уряді вона зіштовхнулася зі спротивом щодо цього і пообіцяла переконати незгодних до березня. Проти такого кроку в рамках ЄС виступає Велика Британія, котра вважає, що такий податок можна вводити лише у світових масштабах за згодою всіх країн. Критики вважають, що ідея такого податку – це лише передвиборчий хід Ніколя Саркозі. Чимало світових експертів вважають, що Європейському Союзу навряд чи вдасться уникнути рецесії та фінансових негараздів. Євро й далі падає щодо долара, наростає небезпека нової енергетичної кризи для Європи у зв'язку з підвищенням цін на нафту та санкціями проти Ірану. У вівторок Ангела Меркель проведе консультації з главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард та прем'єром Італії Монті. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Яко дурня мами за президента.
Будущее за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Від економічних негараздів, бодай тимчасово, можна відволікатися солодощами. Традиційний десерт на святвечір у франкомовних Канаді, Франції та Бельгії називають «Бюш де Ноель», що означає «різдвяне поліно». Власне, цей шоколадний рулет зовні справді нагадує поліно і має давню ще дохристиянську традицію. Цьогоріч бельгійські кондитери приготували різдвяне поліно завдовжкою понад 350 метрів. Досягнення зафіксували офіційно. З Бельгії розповідає Віталій Єреміця.
Лише четверо кондитерів працювали над приготуванням цього велетенського «Бюш де Ноель». 22 години роботи без перерви на сон та відпочинок. І результат оголошений судовиконавцем Фредеріком Нойоном. 372 метри 27 сантиметрів. Тепер я офіційно констатую факт, який буде у розпорядженні книги Гіннеса. Попередні рекорди протягом двох останніх років встановлювали у французькому містечку Брюєр. У 2009 році для 250-метрового десерту французьким пекарям, кондитерам та кухарам знадобилося 4 тисячі яєць, 200 кілограм цукру, 150 кілограм масла та близько сотні кілограм борошна. Тим часом кожного разу свідками цих рекордів була ще й численна публіка, яка з нетерпінням чекала головного моменту – куштування різдвяного поліна. Жозіан Коенберг – одна із сотень присутніх мешканців Нівеля, де бельгійці випікали цей величезний шоколадний рулет, і з захопленням спостерігала за роботою кондитерів.
Приготування за участі всієї команди просто неймовірні. У мене не вистачає слів. Я чекатиму до самого кінця, аби й самій з'їсти шматок.
Як кажуть місцеві етнографи, походження традиції готувати різдвяне поліно пов'язане із дохристиянським звичаєм, коли спалювали велике дерев'яне поліно на святі вогню під час зимового рівнодення. Згодом на Різдво Христове у печі підтримували горіння головешки, що тліла аж до настання Нового року. Бельгійка Магалі Раду має ще одну версію походження цієї солодкої традиції.
Колись на Різдво моя мати мені розповідала, що у французькому регіоні Бургундії на святвечір батьки наказували дітям йти до своїх кімнат помолитися і просити Бога, аби поліно дало їм цукерок. Поки дітей не було, батьки прив'язували до поліна солодощі, сушені фрукти чи горіхи. Діти вірили, що саме поліно їх винагородило за молитви.
Нинішні велетенські різдвяні поліна, як у Франції, так і у Бельгії, переслідують ще й іншу християнську мету. Всі гроші, отримані від їх розпродажу, традиційно передають благодійним організаціям. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, з Нівеля.
Музика.
la boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant...
Ось таку шоколадну крапку ми ставимо у «Свободі» сьогодні, яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не покидайте цієї хвилі.